Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели, започва Семейна закуска, аз съм Мира.
Здравейте от мен, аз съм Ради. Напукна всички прогнози и тенденции за изчезването на семейството, ние вярваме, че то е създадено от Бог и затова, докато има хора, ще съществува.
Днес искаме да започнем предаването с един въпрос. Питали ли сте се някога, защо обичате близките си? Защо обичате майка си, баща си, братята и сестрите си, половинките, децата си и така нататък? Сигурно повдигате учудено вежи и си казвате, как защо? Защото е, май, колко ти глупав да изглежда въпроса, колкото и да ни се струва, че отговора се подразбира от само себе си и май се запъваме.
Няма човек, който да не обича никого. Ако има, той със сигурност е болен и то сериозно. Всеки е привързан по един или друг начин към някого. Това може да не са традиционните обекти на любов, може да обичаме съвсем чужди хора, повече от близките си, случва се, но все пак обичаме някого и обикновено мислим, че знаем защо.
Обичам мама, защото ме е родила, отгледала ме, защото е добра, грижовна, мила, защото и тя ме обича. Ами ако майка ти не е точно такава, ако е мързелива и разпиляна, ако не ви обръщала достатъчно внимание, ако е срадлива и капризна. Нека си признаем, съвършени майки няма, но ние неизменно ги обичаме, дори без логична причина.
Изобщо за любовта сякаш не важат законите на логиката. Не можем да я вкараме в дефиниции и норми, като останалите фактори в живота си. Не говорим за семейството, то може да съществува, за съжаление, и без любов. Говорим за любовта, за здравия цимент, който свързва човешките връзки неразрушимо.
Тоест, уважаеми слушатели, днес ще се опитаме да обясним любовта. Прекрасно разбирам иронията на тези думи. По-скоро ще се опитаме да я отделим от нейните многобройни фалшификати, ментета, имитации. Да я наречем с истинското име.
А затова естествено ни е нужно свещеното писание. Именно там е описана съвършената, оригиналната любов, любовта, източник на всяка човешка любов, и там ни е казано защо и как да обичаме.
Също и вие може да добавите своите размисли, припомням ви адресите, на които очакваме вашите писма. Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио, и електронния ни адрес awr.bg@abv.bg. Би било невъзможно да опишем зрялата любов, без да отидем до най-великото описание на любовта, появило се някога изпод нечия писалка. Списъкът от качества, който споделяме сега с вас, се е появил в не една книга по психология, но първоначално се е появил в Библията. Качествата, необходими за оптимални сексуални брачни взаимоотношения, са описани в 1 Коринтени, 13 глава, 4 до 8 стихове.
Не мислете обаче за този познат пасаж от писанията като за определение на любов. Единственото истинско определение за любов, което намираме в Библията, е Христовата смърт на кръста. Гари Инрик казва това великолепно в своята книга «Качествено приятелство», когато заявява: «Любовта е действие в съответствие с волята и характера на Бог, което, мотивирано от характера на любящия и нуждата на възлюбения, действа без значение какво трябва да се жертва за благото на другия. Само на кръста можем да видим такава любов и всяко определение за любов без Голгота ще бъде неточно».
Инрик ни напомня, че в оригиналния гръцки текст думите, които описват любовта, не са прилагателни, а глаголи. Това, обяснява той, е съзнателно напомнене, че любовта никога не е пасивна или статична. Любовта е винаги действие, винаги движение.
Кенет Уест, който разкрива пълното значение на всяка гръцка дума в своя разширен превод на Новия Завет, показва ясно, че любовта е активна. Ето неговия превод на 1 Коринтяни 13 глава 4 до 8 стихове.
Любовта смирено и търпеливо понася лошо отношение от останалите. Любовта е милостива, нежна, благотворна, като прониква и изпълва целия характер, размеква всичко, което иначе би било грубо и строго. Тя не завижда. Любовта не се хвали, нито се изтъква, не се гордее, не се надува, не се държи неприлично, не търси нещата, които й се падат, не се дразни, не провокира, не се гневи или вбесява, не държи сметка за злото, което понася, не се радва на неправдата, а се радва на истината. Понася всичко, вярва на всичко, надява се на всичко, търпи всичко, без да губи смелост или кураж. Любовта никога не отпада.
При такава любов ще спрем да изискваме и да търсим собствените си права. Няма да поставим условия за любовта си, ще поставим интересите и желанията на любимия човек пред собствените си.
Как откликвате, когато някой ви направи, например, нетактична забележка? Не ви ли идва на ум, че достатъчно сте дали на другите и сега е техен ред да ви дават за известно време?
Ако отношението ви по някакъв начин не съответства на библейската любов, опитайте се да прочетете 1 Коринтяни 13 глава 4 до 8 стихове и поставите Бог на мястото на думата любов. Бог дълго търпи, Бог е милостив. Може дори да го напишете, като поставите своето име на мястото на любов. Мария дълго търпи, Мария е милостива. Ох, това наистина може да накара човека да проумее нещата, нали? Когато Библията говори за преобразяване по образа на Христос, именно това има предвид. Бог поставя високи критерии.
1 Коринтяни 13 глава не е последната дума на любовта. Божията любов се разкрива по безбройни начини в цялата Библия. Но призовавам ви, скъпи приятели, да вземете качествата на любовта, които виждате в този пасаж и да направите усилия да ги внедрите в живота си и във взаимоотношенията си с другите.
Първият тип любов е единственият вид, който много хора са изпитали. Това е любовта ако. Ти и аз я даваме или получаваме тогава, когато са изпълнени известни изисквания. Трябва да направиш нещо, когато са изпълнени известни изисквания. Трябва да направиш нещо, за да я заслужиш. Ако си добро дете, татко ще те обича. Ако успееш да осъществиш моите очаквания като любовник, ако удовлетвориш моите желания, ако спиш с мен, ще те обичам.
Много жени, за съжаление, не са познали друг вид любов, освен тази, която казва: ще те обичам, ако ми се отдадеш. Много семейства се разпадат именно защото са били изградени върху такава основа. Когато дойде разочарование или пък очакванията престанат да бъдат изпълнявани, любовта ако често се превръща в омраза.
Ако направите равносметка на живота си до тук, не се ли налага да признаете поне пред себе си, скъпи приятели, че много хора в живота си обичате именно с любовта ако? Може би дори половинката си, поне за известен период от време. А може би вас са обичали с такава любов, вие добре си спомняте неприятното присвиване в стомаха, в очакване да бъдете отхвърлени, ако не се справите с дадена задача, ако не отговорите на нечии очаквания.
Всъщност това изобщо не може да бъде наречено любов в библейския смисъл на думата. Това си егоизъм в най-чист вид, т.е. любов, но към себе си, а не към другия. А егоизмът е разрушител номер едно на щастието в света. Разбира се, любовта, ако не е единствената. Не всички и не винаги сме чак такива егоисти. Кои са другите видове любов, които практикуваме в живота си? Ето това предстои да обсъдим, но след минути, скъпи приятели, телефонът ни 032-633-533 ви очаква винаги, когато имате да ни кажете нещо. Това е Семейна закуска, аз съм Мира, не смените честотата. Здравейте отново, Семейна закуска в сряда продължава. Аз съм Мира, а вие слушате Радио Гласът на надеждата. Днес с Ради говорим за любовта и нейните имитации. Преди малко обсъдихме един от най-популярните видове любов. Любовта, ако. Обичам те, ако ме слушаш. Обичам те, ако ми угаждаш. Обичам те, ако печелиш много пари. Обичам те, ако винаги се съгласяваш с мен. И така нататък. Това всъщност не е любов, нали? Но нека продължим.
Вторият тип любов, повечето хора всъщност сключват брак въз основа на тази любов, е любовта, защото лицето е обичано вследствие на това, което е, каквото има или каквото прави. С други думи, чувството е предизвикано от някакво условие в живота на любимия човек или негово качество. Любовта, защото често звучи така. Обичам те, защото си хубава. Обичам те, защото ми даваш чувство за сигурност, защото си толкова известен и така нататък.
Може да си мислите, че любовта, защото не е чак толкова лошо нещо. Всеки от нас иска да бъде обичан поради някакво качество. Да ни обича някой заради това, което сме, може първоначално да ни успокои и да звучи добре, защото знаем, че има в нас нещо, което си заслужава да бъде обичано. Но този тип любов скоро се оказва не по-стабилна основа за брак от любовта, ако.
Да, вземем обаче в сметките си и въпроса за съперничеството. Какво ще стане, когато се появи някой, който притежава още по-добри качества от тези, поради които си обичан? Да предположим, че си жена и една от причините, поради които твоят съпруг те обича, е твоята красота. Какво ще стане, ако на сцената се появи още по-красива жена? Или да предположим, че сте мъж и любовта на вашата жена се опира на заплатата ви или на нещата, които могат да се купят с нея. Какво ще стане, когато се появи някой с повече пари? Ще ви измести ли съперникът на заден план? Ще заплаши ли вашата любов? Ако отговорът е положителен, то вашата любов е любов защото.
Повечето от нас, за съжаление, имат по два образа. Ние сме един човек навън, но знаем, че всъщност скритата дълбоко в нас личност е истинското ни аз, което много малко хора познават. Във взаимоотношенията на любов, защото се страхуваме другата страна, другия човек до нас, да не разбере какви сме в действителност. Страхуваме се, че ще ни приема по-малко или направо ще ни отхвърли, ще спре да ни обича, ако открие нашето истинско аз.
Има ли нещо в живота ви, което не можете да споделите с партньора си заради страх, дори и от най-малко напрежение или отхвърляне? Ако е така, трудно ще преживеете истински пълноценна сексуална наслада, защото дълбоката сексуална близост изисква 100% доверие и отдаване. Всеки страх или несигурност се проявяват най-напред в интимността.
В максималния израз на истинската интимност винаги ще бъдем изцяло уязвими. Именно тази откритост прави възможно максималното споделяне. Същата откритост прави възможно и най-дълбокото нараняване, ако не сме напълно приети. Във взаимоотношенията на любов, защото никога няма да можете да отдадете себе си напълно в споделянето и на физическата любов, защото рискът да бъдете наранени е огромен.
За щастие има и друг вид любов. Това е любовта без условия, безусловната любов. Тя ни казва: обичам те въпреки това какъв би могъл да бъдеш дълбоко в себе си, обичам те без оглед на промените, които биха могли да ти се случат, обичам те, точка.
Не мислете обаче, че тази любов е сляпа. Тя познава много добре недостатъците и грешките на другия и въпреки това го приема напълно, без да изисква нищо в замяна. Тази любов не може да бъде спечелена. Не можете да й се отплатите, защото тя не изисква нищо. Различава се от любовта, защото по това, че не е изградена върху някое качество на любимия.
Любов точка може да бъде изпитвана само от една завършена и удовлетворена личност, човек, който няма нужда да си взема от взаимоотношенията с другите, за да запълни някаква своя празнота в живота си.
И християни, и невярващи хора проявяват такава любов. Но тези, които могат да я показват в продължение на по-дълго време, а по този начин съответно ние съдим за качеството на нещо, са не просто християни, а хора, отдадени на Христос.
Това е основната разлика между любовта ако и любовта защото от една страна и обичам те точка от друга. Любовта няма търпение да даде. Похота няма търпение да вземе. Причината да ми харесва да наричам третия тип любов, любов без условия, е в това, че всеки от нас е задържан и ограничаван от собствената си природа, която е егоистична. Бунтът срещу Бог е оказал влияние на самата ни способност да обичаме безусловно. Само чрез Исус Христос Бог показа пълна безусловна любов. Само чрез вяра в Него можем да имаме прощение и лични взаимоотношения с Небесния си Отец, защото Христос умря на кръста за нашите грехове. Независимо дали го разбирате или не, любовта точка е много важна за вас.
Всъщност, когато се заговори за тази съвършена любов, повечето хора започват изведнъж да нервничат, да се чувстват некомфортно. Защо? Защото смятаме, че на практика тя не съществува, че е само в сферата на идеалите и когато разните му проповедници и философи говорят за нея, го правят само за да ни накара да се чувстваме виновни и лоши. Но тази любов я има. Безусловната любов. Любов, точка, има. Ако Христос никога не беше я показал, можеше да спорим, но сега не. И ако Той не беше обещал ясно и недвусмислено: искайте и ще ви се даде, Можехме и да се съмняваме в способността си да обичаме така. Но той обещал. Нов дух ще вложа вътре във вас, казва той. Какво става в живота ни, когато се научим да живеем такава любов? Как се променят отношенията ни? Ако не сте го преживели, поне можете да помечтаете, скъпи приятели.
Оставяме ви за малко с мечтите ви. Само ви напомням, че освен по радиото може да ни слушате и в интернет. Достатъчно е да посетите нашия сайт awr.org или да станете наши приятели във Facebook, а там сме Адвентно радио България на кирилица. Това е Семейна закуска. Аз съм Ради. Връщаме се след малко.
Здравейте отново, това е радио Гласът на надеждата и седмичното предаване за семейството. Аз съм Мира. Днес с Ради се опитваме да намерим разковничето на истинската, съвършената любов. Всъщност разковниче няма, тя е описана и предложена на всички в Библията. Бог обича нас, въпреки че не заслужаваме с нищо и ни прави способни да обичаме дори онези, които не обичат нас. Да не говорим за онези, които ни обичат. Преди малко казахме, че истинската любов не търси причини за да обича, а казва «обичам, точка».
Ако в момента не изпитвате такава любов, сигурно все още се надявате да я преживеете някога. Любовта, точка, се пише «да вам». Тя раздава от себе си спокойно и в тези взаимоотношения няма място за страх, разочарование, натиск, завист или ревност. В този момент сигурно се чудите дали този трети тип любов е реална или дори възможна.
Ето какво разказала веднъж една жена. Ако обичам годеника си просто какъвто е, независимо от това какво ще стане, той ще се интересува по-малко от вида си, от действията си и взаимоотношенията ни ще тръгнат към по-лошо. Обаче тази жена греши. Това трето истинско отношение към любовта е творческа любов, която предизвиква промени в човека, който я получава. Ето какво разказва пък един мъж.
По време на нашите 14 години брак, жена ми е посочвала много неща в живота ми, които при промяна биха ми позволили да бъда по-добър човек, по-добър съпруг, по-добър баща, по-добро свидетелство за Исус Христос и по-добър приятел. Но в нашите 14 години брак жена ми нито веднъж не ми е казала: «Скъпи, трябва да се промениш». Вместо това тя ме насочвала към нещо, показвала ми е логиката в него, насърчавала ме към промяна и след това е продължавала да ме обича. Знам, че ако никога не се променя в тази област, това няма да промени отношението и на приемане. И знаете ли какво се получи? Това е направо удивително. В мен, казва този човек, се надига желание за промяна. Не защото трябва, а защото искам да се променя.
Само този трети вид любов причинява такива творчески промени. Зрялата любов се характеризира с безусловно приемане, или по-скоро приемане без всякакви условия. То не само е насочено към другия човек, но и дава желание да приемаме любимия си такъв какъвто е, а не заради това, което би могъл да бъде или пък начина, по който ще се промени в бъдеще. Казано с две думи, зрялата любов е нито повече, нито по-малко да искаш да получиш това, което виждаш.
Скъпи приятели, не ни остава друго, освен да си пожелаем любов. Точка. Да слезе от мечтите и да влезе в живота ни наистина. Тук на земята няма по-голяма радост от това да бъдеш обичан така. Защо пък ние да не доставим тази радост на някого? Защо да не започнем да обичаме най-близките си точно така? Смятате, че е твърде голяма крачка? Или изпитвате съмнение и страх? Само си спомнете, че разполагате с най-неизчерпаемия резервуар на любов във Вселената – Божието сърце. Бог ни учи и ни дава сила да обичаме.
Бъдете с нас и следващата сряда, скъпи приятели, до чуване и Бог да бъде с вас!